Ozodlik radiosi Sili. Oktyabrning 25-i seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Tunisdagi saylovda o'rta islomcha firqa jingdi. Shallada yangi bolalar bog'chasi ochildi. Barliq zamoncha shartlar bildirilgan bog'chada tatar sabiylarga o'rin bormi? Hakimiyat ish bolalar oilalarga bo'shlay jir vaqtda edi, lekin jir qimmat bo'lgan qozonda hallar nishib tura. Rusiyada bloklar irqli ravishda ma'lumot ham fikr almashatirgan tip o'ringa aylandi. Buning sababi narsada? Ozodlikda shulayoq dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq.
Turkiyaning kunchig'ishindagi kuchli zilzila natijasida 450 ga yaqin kishi halok bo'ldi. Bu eng so'nggi rasmiy ma'lumot. 1300 dan ortiq kishi yaralandi, 2000 dan ko'proq bino yimirildi. Yimiriklar ostida qolgan kishilarni qutqaruvchilar davom etadi, lekin so'nggi ma'lumotga qaraganda isan kelish qolgan kishilarni topu hozir endi mumkin to'g'il deyarlik. Shuvayda bir necha soat kinalik yimiriklar ostidan qutqaruvchilar o'li yoshdagi bir xotinni, uning qizini ham 2 otnalik sobiy bolani chiqardi. Hozirgi vaqtda minglar kishi shotirlarga o'rnashtirildi. Premyer-ministr Recep Erdoğan so'zlariga qaraganda, Turkiya halokat keltirgan ziyon bilan o'z Alloh kurasha olish va ko'ravul xalqaro yordamdan bosh tortdi. Tunisdagi saylovlarda so'nggi ma'lumotlarga qaraganda Ennahda ismli o'rta islomchi firqa jingdi. Oning uchun saylovchilarning 30% tovush berdi. Firqa vakillari boshqa siyosiy kuchlar bilan birga koalitsiya tuzib, ishlarga hozir bo'lu turunda bildirdi. Ikkinchi o'rinda prezident Bin Ghali zamonida tiyilgan Jumhuriyat Kongressi, ongardan so'ng At-Taqul Sotsial-Demokratik firqasi kela. Ular ikkisida islomchi firqa bilan xizmatdoshlik etarga hozir. Tunis vatandoshlari Shanba kuni assambleya deputatlarini sayladi. Ular ko'chish hokimiyatini belgilarga ham ilning yangi konstitutsiyasi nazirlarga tiyish. Deputatlar hokimiyatda kelasi saylovlarga qadar bir yil davomida qolishaq. Suriya hokimiyatlari prezident Bashar Asadga qarshi chiquvchi kishilarni xastaxonada yaralı yotgan holda jazolaydi. Bu turda Amnesty International huquq yoqlovchilari Suriya tabiblari so'zlarini negizlanib bildirdi. Tabiblar aytuvchi, hokimiyatlar otib yaralangan ham qon almashtiruvga ehtiyoj kishirgan kishilarni kuzatib bora. Donorlar qoni esa Suriya saqlanuv ministrligi kontrolinda tura. Yaralanuvchilarning shoqti esa xastaxonalardan belgisiz yoqqa olib ketalar.
Ozodlikda xabarlar, nishik bor shular.
Moskva shahar mahkamasi Spartak taqimi jonotari Yegor Sviridov jinoyat ishini qarovida davom etdi. Bugun prokurorlar jonotarni o'tirgan Aslan Cherkesovga 23 yil turma jazosini beruvni talab etdi. Jinoyat ishinda qatnashuvchi tog'in 5 dog'istonlini 8 yilga erkdan mahrum etarga taqdim etildi. Ular jonotarlarni qiynovda ayblana. Rossiya ko'lamida zo'r yong'irash olgan bu jinoyatga hukm qarori 28 oktyabrda chiqarilacak. O'zgan dekabrda Moskva Kavkazdan kelgan bir turkum yoshlar ham Spartak jonotarlari orasida nizoq borliqqa keldi. Uning natijasida Moskva jonotari Yegor Sviridov travmatik quroldan o'tirilgan edi. AQShda bugun salqin sug'ish zamonining eng kuchli quroli B-53 atom tush bombasining so'ngisi yo'q etilashak. Uni birinchi topqir 62 yilda Karib krizisi vaqtida qo'llanilar. Bombaning quvvati 9 megaton. Bu Hiroshimani yemirgan shortlov kuchidan 600 topqir ko'proq. AQShda B-53 bombasi borligi 300 nusxada tuziladi.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
So'nggi xabarlar bilan Timirjon Server bo'ldi. Olg'a taba ozodlik to'lqinlarida. Tataristan Boshqirdiston yangiliklari bular. Rossiya hokimiyati ish bolali oilalarga bo'shlay jir vaqtda edi. Ovullarda jir muldan bo'lsa, iri shaharlarda misol uchun Qozonda xalbik shitrikli. Rossiyada bloklar populyarlasha bora, xalq o'z fikrini internetda jitkira. Sag'at oxirina qadar birga bo'lib, mikrofon oldinda Landish Qarasova va siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Tunis Ирактагы сайлауларда сынгы мәгълүматларга караганда Эннагда исемле урталыктагы исламчы фирка җиңде. Сайлаучыларның 30% әлеге фиркага тавыш бирде. Фирка вәкилләре башка сәяси кешеләр белән бергә коалиция төзеп эшләргә әзер булуы турында белдерде. Тунистагы сайлау нәтиҗәләре һәм илдәге үзгәрешләрнең киләчәктә нинди юнәлеш алу мөмкинлеге турында Наил Алан сөйли.
Туниста яңа сайланган ассамблея ил халкы һәм шулай ук дөнья җәмәгатьчелеге алдында да зур җаваплылыкта. Яңа ассамблея яңа конституция өлгесен әзерләргә, күчеш хөкүмәтен һәм президентны да билгеләргә тиеш. Алар 2012 ел ахырында я 2013 ел башында үтәчәк сайлауларга кадәр хакимияттә булачак. Беренчел әлегә рәсми булмаган мәгълүматларга күрә урталыктагы исламчылар Эннахда фиркасы вәкилләре Якшәмбе көнне булган ил күләм сайлауда җиңеп чыкты. Алар 30%-тан артык тавыш җыйды. Эннагда фиркасының сайлаушта бер җитәкчесе Абдел Хами Джелази дүшәмбе көнне Туниста тарафдарлары алдында чыгыш ясап, сайлаучыларның тавышларын саный башлау үзләренең ышанычлы рәвештә алда баруларын күрсәтә дип белдергән иде. Әмма урталыктагы исламчылар фиркасы 217 урынның күпчелеген ала алмады. Димәк, конституция әзерләгәндә дә хөкүмәтне һәм президентны сайлаганда да башка фирқаларның сүзләренә колак салырга туры киләчәк. Сишәмбе көнне нәгъдә вәкилләре башка сәяси кешеләр белән хезмәттәшлек булдырып, коалиция төзергә җыенуларын да белдерде. Сайлауда фаразларга күрә илнең элекке президенты Бенгали хакимияте вакытында тыелган Җөмһүрият конгрессы икенче, Тәкъул социал-демократлар фиркасы 3-нче урынга чыккан. Әлеге ике фиркада исламчылар белән хезмәттәшлеккә әзер булуларын әйтте инде. Шулай да Эннахда тарафдарлары күпчелек тавыш җыюны фирканың зур җиңүе буларак бәйрәм итте. Алар урамнарда Тунисның милли гимнын да җырлап йөрде.
Алому, алому, ли мэшты самак, Махат сарам яумен арад аль-хаяк, Фаля бутай ястажим аль-хазак, Фаля бутай
Тунистагы сайлауга күзәтүче булып килгән Перуның элекке президенты Алехандро Толедо 90%-тан артык халык катнашкан бу чараны ирекле һәм гадел үтте дип белдерде.
Process took place normally.
Сайлау әйбәт һәм зур теләк белән үтте, кешеләр нык дулкынланган иде. Мин бөтен нәтиҗәләр һәм соңгы нәтиҗәдә җиңүченең бер демократия булуын күрсәтер дип уйлыйм. Демократия җиңде.
There is already a winner. Democracy has won.
Диде Таледе. Ул шулай ук әлеге сайлау Туниска гына түгел, ә бөтен дөньяга уңай йогынты ясаячак, халык күтәрелешләре булган башка гарәп илләрендә дә якындагы айларда һәм елларда кешеләр үз тавышларын бирәчәк дип әйтте.
This election will have a multiplier effect.
Бу сайлаулар йогынтысы, ягъни мультипликатив тәсире Либия, Мисыр, Сүрия, Йемен кебек илләргә һәм башка илләргә дә таралырга мөмкин. Миңа әлеге сайлауның оештыручыларының сайлау комиссиясенең гадәттән тыш зур эш башкарганын әйтергә рөхсәт итегез. Диде Таледе. Кушма Штатлар дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нулан Тунистагы сайлауны гарәп дөньясындагы демократиягә борылыш буларак билгеләп үтте.
This is obviously a significant.
Бу бер сүзсез үткән чордагы автократик диктатуралыктан ватандашларның хукукларын ихтирам итүгә нигезләнгән хөкүмәт төзү юлында Тунис һәм ил халкы өчен мөһим борылыш булып тора. Диде Нулан. Сайлауны оештыручылар урнашкан биналардан ерак булмаган җирдә 50ләп кеше утырып каршылык та күрсәтте. Алар Эннахда хәрәмләште дип тикшерү үткәрүне таләп итте. Сайлауны оештыручылар тавыш биргән вакытта җитешсезлекләрнең зур булмавын әйтә. Әлеге протест вакытында Туниста урталыктагы исламчылар хатын-кызларның хокукларын санга сукмас дип борчылу белдерүчеләр дә булган. Эннахдагы элекке хакимият зәрлекләгәнгә 22 ел Британияда яшәргә мәҗбүр булган Рәшид Гануши җитәкчелек итә. Гануши үзе костюм якалары төймәләнмәгән күлмәк кияргә ярата. Хатыны һәм кызы исә хиҗабта йөри. Әмма ул Туниста шәригат канунлары белән яшәүне һәм шулай ук Туниска ял итәргә килгән туристларга әхлак коды да кертмәячәген белдерде. Ғаннурши сүзләренчә, ул Төркия хөкүмәте башлыгы Рәҗәп Эрдоган алга сергән урталыктагы исламчылыкны үрнәк итеп күрә. АҚШ дәүләт департаменты вәкиле Нуланд Вашингтон Тунисның яңа конституциясендә шәриғәт факторы урын алу-алмауны караячак дип белдерде. Аның фикеренчә, шәриғәт төшенчәсен һәркем үзенчә аңлатырга тырыша. АҚШ яңа туып килгән демократияләрнең конституцияләре халык ара кеше хукукларына туры килүе өчен борчыла.
Наил Алан Тунистагы сайлау турында сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Татарстанда соңгы елларда балалар бакчалары республика күләм әһәмиятле мәсьәләгә әйләнде. Президент Рөстәм Миңнеханов Чаллыдагы Бәләкәч балалар бакчасының ачылу тантанасына үзе килде. Анда катнашкан Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов әлеге бакчаның бөтен замана шартларына туры килүен әйтте. Татарларның гореф-гадәтләрен өйрәтү өчен интерактив тақталар куелган, шулай ук башка заманча җиһазлар да бар. Миңниханов та соңгы вакытта мондый балалар бакчаларын ачуда даими катнаша. Тулырак итеп Чалда хәбәрчебез
Президент Рөстәм Миңнехановның Чаллыга килүе балалар бакчасы ачылу вазгыяты белән генә бәйле булмагандыр. 25 октябрьдә КамАЗ ширкәтендә Русияның Центр Капитал компаниясе төркемнәре һәм Италияның Рототек компаниясе төркемнәре арасында килешүгә кул куелды. Килешү нәтиҗәсендә Рототек КамА исеме астында уртак ширкәт барлыкка килде. Әлеге чарада Русия ягыннан Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов, Чаллы хакиме Васил Шайхразиев, КамАЗ генераль директоры Сергей Каговин катнашты. Татарстан президенты бу вакытта Чаллыда булса да, әлеге чарада катнашмады. Шул ук Олег Морозов, Васил Шайхразиев һәм Сергей Каговин белән Чаллыдагы яңа балалар бакчасын ачу тантанасында күренде Татарстан президенты. Биредә зур нотыклар әйтелмәде, кызыл тасмалар киселмәде. Президент тантанага килгән халыкка кыска гына әйтеп, мондый фикерен җиткерде. Заманча бакчалар мәктәп алдыннан сабиларга һөнәр бирерлек булсын. Биредә шартлар яхшы, барысы да тырышкан, мин бик канагат, диде Рөстәм Миңнеханов. Соңрак без Татарстанның фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдиновтан Чаллыдагы яңа балалар бакчасын тапшыру уңайыннан кайбер мәгълүматлар алдык. Альберт әфәнде, менә бүгенге Бәләкәч балалар бакчасыннан нинди хисләр алдыгыз?
Бик шады, бик матур. Безнең бу елны президент программа буенча Бәләкәч барлыгы 22 яңа балалар бакчасы садык 7 башлаган төсөне бетердек индеме? 18 иске биналарны кайтардык балалар бакчасы итеп инде. Бу программада иң зур балалар бакчасы була инде 340 бала өчен. Бу балалар өчен әлбәттә сарай, дворец, бик мотор, бассейн да бар, бөтенесе дә бар, музыкальный класслары да бар, физкультурный заллары да бар. Шуңа күрә президента бездә бөтенебездә бик шат бүгенге көн буенча.
Сүзебез Чаллыдагы яңа балалар бакчасы турында. Бирегә мөдир итеп Светлана Сарошкина билгеләнгән. Шушы шартларда Бәләкәч дип татар исеме йөрткән бакчада татар мөхите ни дәрәҗәдә булачак? Бу сорауны без Чаллының мәктәпкәчә балалар эшләре буенча идарә башлыгы Венер Харисовка бирдек.
Менә шушы яңа балалар бакчасына татар теленә балаларны татарча тәрбияләүгә нинди урын бирелә?
Беренче булып шушы 18 төркемле балалар бакчасының 5 төркеме татар төркеме. Һәм шушы балалар өчен шушы төркемнәрдә барлык шартларда тудырылган. Беренчедән тәрбиячеләр тәэмин ителгән. Икенчедән татар телен өйрәтү өчен татар халкының гореф-гадәтләре өчен интерактив тақталар куелган, компьютер программалар киленгән. Һәм безнең шушы бакчабызда рус телле балаларны да, ана татар телле татар балаларын да ана теленә өйрәтү өчен махсус татар теле кабинеты билгеләнде. Һәм монда югары дәрәҗәле татар теле белгечләре эшли. Шулай ук интерактив тақта белән компьютер программа белән тәэмин ителгән. Тәрбиячеләр балаларны татар теленең матурлыгын, татар теленә ярату хисен уяту өчен төрле уеннар аша, төрле мультипликацион документаль фильмнар аша һәм төрле чаралар аша инде шушы программалар нигезендә балаларга шөгыльләр күрсәтәчәкләр.
Менә шушында әйтәләр, ата-аналар балаларын бакчаларга бирмиләр дип инде милли бүлекләргә. Менә кыенлык булмадымы, ата-аналар таләп бирәме?
Безнең бүген көндә балалар бакчасына ата-аналары татар төркемнәре бирү буенча беренче проблемабыз да юк. Чөнки бала татар бакчада үз телен һәм чит телләрне үз иң беренче үзенең телен белергә тиеш, аннары инде башка телләрне белергә тиеш. Шуңа күрә менә бик күп әтиләр безгә мөрәҗәгать итә, мин татар төркеменә бирер идем вакытында үзем татар телен өйрәнә алмадым дигән әтиләребез дә бик күп. Шуңа күрә инде без менә татар төркемнәрен һәрбер балалар бакчасында безнең татар төркемнәре бар. Менә әйтеп киткәнемчә, шушы бакчаның бүген көннән үк 5 төркем эшләп китә. Бу инде гаҗәеп матур күренеш һәм без бернинди әтиләр тарафыннан каршылыклар бында күрмәдек.
Шаллыда соңгы вакытта балаларны бакча белән тәэмин итү программасы яхшы үтәлә дияргә була. Ләкин яңа төзелгән бакчаларның әлегә бу юнәлештә өлеше аз. Программа заманында эшмәкәрләргә бирелгән бакчаларны кире кайтару исәбенә эшләнә.
Шаллыдан Гафиулла Газизны тыңладык. Быелдан башлап исә эч баласы булган гаиләләргә җир киштәрләре бирелә башлый. Шәршәмбе көнне әлеге мәсьәләне Татарстан дәүләт шурасы утырышына чыгарачаклар. Җир гаиләнең кайда яшәвенә карап 6 сутыйдан алып 20 сутыйга кадәр булырга мөмкин диелә канун өлгесендә. Ягъни авылларда зур күләмдә бирелсә җир кыйммәт йөргән зур шәһәрләрдә ул 6 сутыйгына бирелергә мөмкин. Эре шәһәрләрдә гамәр итүчеләр җир җитәр микән дип борчыла. Йылдыз Әхмәтова Татарстан дәүләт шурасының экология табигать Әттән файдалану һәм җир мәсьәләләре комитеты рәисе урынбасары Илсур Сафиуллин белән сөйләшүендә нәкъ шул мәсьәләдән башлады.
Казанда әлбәттә җир дефицит, аның үзәгендә шул вакытта Казан соңгы елларда якын тирәдәге җирләрне үзенә кушу кысында бик күпкә үзенең территориясын зурайтты. Әлбәттә Казан үзәгендә Кремль астында беркемдә җир бирү турында сүз алып бармый, сүз алып барыла менә шул Казан читендәге җирләр турында. Казанда андый мөмкинлекләр бар дип уйлыйбыз без. Бу законны гамәлгә ашыру өчен федераль җирләрне бушка һәм республика җирләрен бушка биреп була җир үзе идарәләргә. Без барыбыз да беләбез, менә Казанның уртасында порыз заводы тора. Ул инде Казанның йөрәгендә салынган бомба шикелле. Әгәр дә федераль үзәккә Казан җирле үзәрәсе мөрәҗәгать итеп, заводны читкә күчерсәк, Казан уртасында бик күп зур күләмдә җир барлыкка килә. Аэропортка барганда зур-зур полигоннар тора безнең. Алар федераль җирләр. Алар инде Казанның үсешен тоткарлап торалар бу мөмкиндә. Менә бу закон буенча федераль җирләрне Казанга бушлай бүләк итеп була.
Исемнүлеш, чиратка басты, чират җитте. Чираты җиткәч, ничек гаиләләргә бирәләр? Алар сайлап алармы? Яки аларга менә сезгә шушында дип бер кагаз кисәгенә биреп җибәрәчәкләрме соң? Салмаса, ул уларның баш тартып, ни җирсез калырга мөмкин?
Кешеләр чиратка басалар, шул чиратка карап, җирле үз идарәләр участоклар формировать итәләр. Мәсәлән, 100 кеше чиратка басты икән, 50 участоклы зур участок формировать ителде ди. Шул вакытта 50 кешене беренче чиратта торган кешеләрне чакыралар да, аларга чират буенча сайлау мөмкинлеге бирелә. Беренче 50 участоктан сайлый, икенче кеше 49 участоктан сайлый, әгәр дә беренче алса, өченчесе 48 участоктан сайлый. Әгәр дә кемдә-кем баш тарта икән бу җирдән, ул вакытта икенче участок формировать иткәнче, ул списоктан чыгып тора. Әгәр дә икенче список формировать теләй икән, ул аңа ошый икән, ул тагын беренче булып сайлый.
Җирләрдә коммуникация каралган.
Коммуникациялар турында сүз алып барылмый, җир бирү турында гына сүз алып бар.
Ә менә кемгә теркәләчәк ул җир? Гаиләдә бит әти, әни, өч бала бар.
Җирне алу өчен гаиләнең бер члены мөрәҗәгать итәргә тиеш заявление белән. Җир аларга бер тигез бүлем биреләчәк. 18 яшкә җиткәнче бу җирне гомум өлешкә бүлеп бирелгәндә, ул баланың рөхсәтеннән аны сатып булмый, аны сатыр өчен опека системасыннан рөхсәт алырга кирәк. Моның шулай булуы җирне балалардан мәхрүм калдырып сатып җибәрү мөмкин. Әрен жоқ қашығар ашық деп өліп өзбіз. Әшіл вақытта жер бөліп беріле опекаға алған бұсыларды балаларым. Тек бұл вақытта енді опекаға келешу балаларының 18 еш тулғанға қадар болырға тек.
Әрсілерге бола бұл жер білен?
Бұл жер білен біздің законда қаралған да үрт түзірге бола. Шол вақытта шәпсі қожалығы алып барға бола. Да шетіпті файдаларға мүмкіндік бола. Аннан бақша айтып тұтырға да бола.
Исемнәр хәзердән үк язалар, гаризалар кабул ителә ди. Күпме елга кеше өметләнә. Бәлки 3 елдан соң бирелер, бәлки 3 айдан бирелер. Кеше бит төзү өчен нигезе чыга иде.
Күп балалы семьялар нисәдән куркалар. Алар әйтәләр, менә бу закон юнагында чыкты. Татарстан законы чыкканчы инде безнең балаларга 18 тулуы бар. Менә мондый гаделсезлек килеп чыкмасын өчен без бу законны 17 елдан алып, гамәлгә ашырылар дип язып куйдык. Әгәр дә безнең Татарстан законы чыкканчы кемгәдер 18 яш тулган икән, алар Korkmasınlar, alar üzerinden bu mümkünlüklerine faydalanan ulaşaklar. Gariza birgenden son bir ay içinde zakon boyunca bu kişilerini şiratka bastırığa deyişler. Alar şiratka bastığından son bir yıl içinde alarga jir bölünü birgeti. Jirini mijalau için jirini jirli uzidere alıp barışaq bu işlerini hem ana finansları işaq jirli uzidere. Elbette bu Respublika bilen jirli uzidere arasında birje tarafı münasebetlerde qaralaşaq bu jirini бөліп беру семьяларға бұшқа барға дейш. Енді ол жеріні барып регистрационный палатада оформетті, аңсы қайыл әкізесінден.
Сіз закон проектін мұқлап текшілген қораған кіші болары, қамәлге ашығылат закон мәне, бұтағы да ришвәтлік арттырмасын мәне сіздің фаразылар.
Менше мұнда ришвәтлікке бір нендей мүмкіншілік жоқ. Ришвәт беріп өзіңен баласы деп болмайды меніңше. Тіп категория әлбетте кішінің үш баласы бұл. Мұнда ашықлық болсын үшін список біздің мұнда қаралған закон бойынша интернетте шығарыларға тиеш. Ол интернетте список бүтін кішіге де ашықларға тиеш.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Илсур Сафиуллин белән Йылдыз Әхмәтова сөйләште. Өченче баласы туган гаиләләргә җир бирү мәсьәләсен Россия президенты Дмитрий Медведев узган елның 30 ноябрендә федераль җыенга юлламасында күтәреп чыккан иде. Шушы юл белән алар илдә кими барган халык санын арттырмакчылар күрәсең. Чөнки премьер Владимир Путин да туучы балалар санын арттыру өчен 2015 елга кадәр 1,5 триллион сум тотылачагын әйтте. Ләкин өч баласы булган гаиләләргә җир бирү турында федераль үзәктән килгән әлеге тәкъдим җирле үзидарәләр җилкәсенә төште. Бигрәк тә җир кыйммәт булган һәм җитмәгән Казан кебек зур шәһәрләрдә бу кискен мәсьәлә булып тора. Бу хакта тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Русияда гадәти киң күләм мәгълүмат чаралары тулысынча диярлек дәүләт контролендә булганда, интернеттагы блоклар ирекле рәвештә мәгълүмат һәм фикер алмаша торган төп урынга оппозициянең туплануы өчен соңгы мөмкинлеккә әверелде. Әмма интернет куллану киңәя барганда, блокларның тәэсире арту белән хөкүмәт инде хәзер интернетта да контроль урнаштырырга тели. Тулырак итеп, Наиф Акмал сөйли.
Мәскәүдә машина кую паркинг урыннарындагы җитешсезлекләрне, канун бузуларны фотога төшереп, үз блогына урнаштыручы Илья Варламов тиз арада интернет йолдызына әверелде. Бу эшкә тиз генә башка блогерлар да кушылды. Мәскәүдәге ЮХИДИ бинасы янында инвалидлар өчен бүленгән урында инде кыйбатлы Мерседес машиналары түгел, ә инвалид тамгасы булган гади йөрәк машиналар тора. 26 яшьлек Варламовның «Идиотларсыз ил» блок хәрәкәте һәм прокуратурага хатлар язулары чираттагы җиңүгә китерә. Инвалид машиналары өчен бүленгән урынны хәзер инде канунсыз рәвештә башкалар кулланмый.
Гражданский долг. Просто
мин моны купшы итеп ватандашлык бурычы дип атамас идем. Миңа ошамый торган, мин дөрес түгел дип санаган нәрсәләр бар. Һәм мин аларны үзгәртергә телим. Мин тирә-ягыбыздагы һәр бер вакытына нәрсәгә башка кешеләрнең дә игътибарын юнәлтәм. Вазгыятьне бергәләп үзгәртү өчен, ди Варламов.
Привлекаю внимание других людей, чтобы вместе поменять вот эту ситуацию.
Зур сәясәт белән түгел, ә менә шул вакытына нәрсәләр белән Варламов меңнәрчә микроблогерның игътибарын җәлеп итеп, урыс телле интернетның мәшһүр йолдызына әверелә. Һәм Варламов ялгыз гына түгел. Соңгы елларда яңа буын блогерлар килү белән интернеттагы ватандашлык активлыгы дулкыны оешкан төс алды. Сергей Доля, мисал өчен, урам дәрәҗәсендәге мәсьәләләрне күтәрүе белән киң танылды. Ул башлаган шүпсез ил чарасы нәтиҗәсендә бер көн эчендә Россия урамнары 200 тонна шүптән арындырылды. Роспил сәхифәсен ачкан Алексей Навальный югары җитәкчелектәге коррупция мәсьәләләре белән киң җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итте. Илдәге киң күләм мәгълүмат чаралары тулысынча диярлек дәүләт контролендә булганда, бушлыкны блогерлар тутырды һәм урам чисталыгыннан алып югары дәрәҗәдәге коррупция мәсьәләләре белән еш кына гадәти киң күләм мәгълүмат чараларыннан да яхшырак нәтиҗәләргә ирешә. Башка бер танылган блогер Александр Морозов:
Последние 2 года очень большое, очень много.
Соңгы 2 елда бик күп хәбәрләр башта блогларда чыгып, аннан соң гына федераль телевидение яки газеталарда урын алды. Әгәр дә башта аларны блогерлар, социаль челтәрдәгеләр күтәреп алмаган булса, бәлки алар турында беркем дә белми калыр иде. Андый мисаллар бик күп. Югары түрәләр катнашындагы машина казалары да, бюджетны исраф итүчеләргә каршы көрәшүче Андрей Навальный эше дә, ди.
Значит, с растратами бюджета.
Дәүләт карамағындағы Транснефть ширкәтендә нефть үткәргеч төзелешендә 4 миллиард долларның югалуы турында Навальный тараткан мәгълүматлар зур җанҗал кубарды. Хакимияттәге Бердәм Русия фиркасына каршы Навальныйның алдакчыларсыз һәм караклыларсыз Русия өчен дигән сүзләрен оппозиция шигар итеп күтәреп алды. Русияләр мәгълүматны интернеттан күбрәк ала барганда блокларның тәсире дә артканнан артачак. Левада фикер белеше үзәге әйтүенчә, Мәскәүдә яшәүче 15-30 яшьләрдәге кешеләрнең 74% хәбәрләрне интернеттан алуын белдерә. Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге үткәргән тикшерү нәтиҗәсенә караганда, бар Русиядә инде 31% кеше интернетны көн саен куллана. 2006 елда интернетка көн саен керүчеләр 5% кына булган. Әмма Русия халкының 90% өчен телевидение әле дә төп мәгълүмат чыганагы булып кала. Шул ук вакытта киң күләм дәрәҗәдә ирекле фикер алышу өчен соңгы мөмкинлек булган блокларның башка ягы да бар. Анда хәзер үтә милләтчелек һәм ксенофобиягә киң таралу өчен мөмкинлекләр ачыла. Интернет медианың тәсире арту белән хакимиятләрнең аңа игътибары да арта бара. 2 августта Русия эчке эшләр министры Рашид Нургалиев яшьләрнең экстремизмга тартылуына юл куймау өчен интернетта күзләүшләрен арттырырга тәкъдим итте. 54 яшьлек бу элекке КГБ офицеры инде күптән илдә мониторинг үткәреп, кемнең нәрсә тыңлавын, укуын һәм карауын белеп барырга вакыт диде. Нургалиевнең бу белдерүләренә кадәр берничә көн элек кенә блокларны сыендыручы җанлы журнал социаль челтәренә бу елда инде икенче интернет һөҗүме ясалып, җанлы журнал 5 көн буе вакыт-вакыт ачылмый торды. Җанлы журналга быелгы беренче һөҗүм март аенда Навальный блогына каршы булган иде. Соңрак 23 сентябрьдә Сарытауда Русия баш прокуроры Юрий Чайканың интернеттагы эшчәнлекне контрольгә алырга чакыруына каршы чыгучы 2 блогер тоткарланды. Чайка мондый контроль ватандашлар ирегин саклау өчен зарур дигән иде. Русия президенты Дмитрий Медведев экстремизмга каршы көрәш интернеттагы сүз ирегин чикләмәскә тиеш дип кат-кат әйтсә дә, Морозов сүзләренчә, күп кенә блогерлар хакимият экстремизмга каршы көрәш сылтавы белән оппозицион блогерларны авызлыкларга тырышачак дигән фикердә.
Благосфера в какой-то степени пугает власти. В первую очередь из-за распространения в благосфере националистических и экстремистских материалов.
Благосфера күпмедер дәрәҗәдә хакимиятны куркыта. Беренче чиратта, благосферада милләтчел һәм экстремистик материаллар таралу сәбәпле. Ләкин икенче яктан, хакимиятның социаль медиага, бу яңа медиага карата чаралары күп кенә сораулар уята. Төп куркыныч бу канунның барлык сәяси оппозицияны, хәтта бик тыйнак оппозицияны да агулау өчен кулланылу мөмкинлеге ди Морозов.
В том числе и достаточно умеренную политическую оппозицию.
Соңгы елларда хакимият экстремизм һәм яла ягу турында канунларны киңәйткәннән киңәйтә барып, аларны блокларга һәм башка интернет медиага карата да кулланды. Бу канунларның ачык итеп язылмавы хакимияткә аларны үзенә кирәккәнчә куллану мөмкинлеге бирә.
Наив Акмал булды. Нәкъ бер ел элек Башкортстандагы татар матбугаты тагын бер басмага артты. Анда хатын-кызлар өчен Диләфрүз газетасы чыга башлады. Әлеге газетаны киләчәктә журнал итү планлаштырыла. Шушы бер ел эчендә басманы укучылар саны арткан һәм 11 меңгә җиткән. Газет белән Русия төбәкләрендәге татарлар да кызыксына башлаган. Шулай ук басма эчендә аена бер тапкыр Татарстанда махсус әзерләнгән атна вакыйгалары газетасы да бирелә башлаган. Диләфрүз басмасы турында тулырак әйтеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхисили.
Яңа басманың үзенчәлеге шунда, ул хусусый гәзит. Аның оештыручысы Уфада яшәүче филолог, журналист Галия Сәфәрҗанова. Галия ханым Бишбүләк районының данлыклы Дүсән авылы кызы. Бүре дәүләт педагогия институтының филология факультетын тәмамлаган. Төвәккәл шәхес буларак күп төбәкләрдә зур тормыш юлы үтеп бай тәҗрибә туплый ул. Соңгы елларда журналистикада Уфадагы гәзитләрдә эшләде. Ә татар телендә хатын-кызларга гәзит я журнал чыгара башлау нияте күңелләрдә үзеннән-үзе туа. Башкортстанда татар гәзит журналлары берничә генә, ә хатын-кызлар өчен татарча басма бөтенләй дә юк. Шуңа күрә дә нәкъ менә шундый гәзит журнал чыгару максатын куйдык, ди Галия ханым. Әлеге басмада эшләү өчен талантлы журналистларны җәлеп итә, ә аның мөхәррире итеп билгеле журналист һәм драматург Дилә Мөхәррәмовны чакыра ул. Dilefrus her bir oyunu şığa kilip, hazır onun 12. sonunda dünya kurdu. Gezitini uyuşturuşu bilen müharirinin oyun niyetleri turmuş korşan mı? Gileşekke ümit ışanışları nığıngan mı? Şuşu sıravlar bilen onlarının ucularına müracaat itebiz. Her matbuat basmasının onun popülerliği, onun kinktoralığı, okuşlarına beyli. Mine bu neşileriniz, okuşlarınız arttı mı? Bıltırgı kimelge korakanda şular hakkında söyleyip gitgen.
Bıltırgı korakanda okuşlarımızın sonu orta bara. Çünkü mine bir küpten tuğul etken okuşumuzun sözleri bilen etesim kile. Ola itte bu küpten kütülgün basmaydı. Biz bik yaratıp, bik küpten hoplap kabul etti bizden okuşlarımız. Şuna etesim kile indi bizden bir sonunu koluna alıp okup karagan güzel zat. Eteler uzlarını alırının sözlerinin şahıp etem. Şunda o koştığa yugurup barabız da ilim tabulüğüne yazılabız de beteler. Şuna evu neşilerimizin sonu orta bara. Bolay kiosklar aşa satılırlar. Şulay yok. Ortkandan orta bara. Allah'a şükür. Bugünkü günde 11 minge yakın tiraj bilen çıkabız. Башкортстан Республикасы боюнча таратуучулар бар. Шунун үстүнө Татарстандан көрүшү Шилеби өлкөсүнөн биздин Түмөн өлкөсүндө Сибирде жашоочулар татар башкортлор бик көпләр. Сыраучулар бик көп язылырга тилеучулар шуңа күрә Аллага тапшырып инде киләсе елның 1-нче яртылыгынан Алла берсә безгә Россиянең төрле төбәкләрендә язылырга мөмкин. Язылу индексибез дә үзгәрде. Хәзер ул 10.116.
Demek mine bu şit ülkelerde, şit tübeklerde yaşayışlar koyandır iştip, üzleri telefondan da hem hot yazıp da başka şey elimde yakırıp da sizini dertlendirip duralar.
Şolay dertlendirip de duralar, şaltıratıp rahmetler eteler, onların jılı sözleri bizge elbette konatlar koya, yanadan yana küşler üstü, işlisibiz kile, yaşisibiz kile.
Журнал чыга башлаганда ук анын кызыклы рубрикалары бар иде, һәм алар шунда ук укучыларны җәлеп итте. Әмне аларга тагында ниндидер яңа рубрикалар үстелдем һәм бәлки укучылар үзләре дә тәкъдим иткән шунда яңа темалар рубрикалар булдымы?
Ул вакыттагы Диләфрүз белән бүгенге көнне чыккан 12нче сан Диләфрүзне чагыштырганда ул күпкә үзгәрде, күпкә матурайды. Үзгәрешләрен әйтеп үткәндә, беренче чиратта хәзер Диләфрүзне Башкортстанда беләләр. İkinciden bizeliş ham makaleler birleşi yakından da olga gittik. Üçüncüden etesikle Dilefrüz şiberlendi. O özünün nişkegine olsa da biline koyuşuldu. Hem jurnalga okşap gitti diyerge mümkün. Anın bitleri har toralıp durmay, tüplemege birketilip baram. Şula yok, Dilefrüz özüne bik yakın dosta taptı. Ул Татарстанның махсус программа буенча чыгарылган атна вакыйгалары гәзите айына бер тапкыр чыга. Бу басманың безнең Диләфрүз гәзитендә гәзит ичендә гәзит буларак чыгуының үзенчәлеге дә шунда. Диләфрүз гәзитенә язылган кадерле гүзәл затларыбыз атна вакыйгаларын үзләренең тормыш иптәшләренә бүләк итә ала. Диләфрүзне хатын-кызлар гына укый дисәк ялгыш булыр аны. Күшлі затларыбыз да бик қызықсынып оқи екен. Шулық вақытта мына отна оқиғалары газетін бар ғойлә білен оқырға мүмкін. Диләфрүз газетіне язылған оқушылар бір йолы ике қоян тұтты, деп әйтерге мүмкін. Шынки олар ике басманы бір ұқ вақытта бір ұқ кешіне ола алалар. Яратып әзірләнген сахифәләребіз мәхәбәт тарихлары, дин ва иман, йылдызда қунақта, ата-ана һәм бала, файдалы һәм тәмле сахифәсе бик кызыклы. Анда без шитил аш-суларында тәкъдим итәбез. Сканвор, без яраткан һәм яңа гына табадан төшкән җырлар, җырларның сүзләрен, шитил хатын-кызларының тормышыннан кызыклы язмалар, төрле тестлар, йылдызнәмә, барысы да укучыларыбызга чын йөрәктән юллана.
Bu Rusya katalogına da kirtilgeç, jurnalını afsiyat ısulunda, yoksa kağızda, yoltırağı kağızda şiğarı mümkünlükleri kucallana mı?
Әлеге андай планнар йөртмибез, чөнки яхшы кагазда чыгарсаң, журналының басманың хакы арта. Без укучыларыбызга авырлык салмас өчен әлеге көндә шул килеш киләсе елга да 32 биттә, аның 16-сы төсле. Шулай калдырырга пока планлаштырабыз.
Әлбәттә, укучылар иҗаты да битендә бик мөһим, алардан да төпле, шундый истәлекле әйберләр килсә, сезгә дә эшләү җиңелрәк.
Бүгенге көнне безгә һәр хатын-кыз яза ала. Шын-шынлап, укучыларыбыз арасында бик талантлы шәхесләр бихисап. Укучыларыбыз иҗаты дигән сәхифәдә ачып җибәрдек. Монда без хикәяләр, шулай ук шигырьләр кабул итәбез. Алар инде басылып та чыкты гәзитебездә. Укучыларыбызның хатларыннан дөресен генә әйткәндә, яңа-яңа сәхифәләр үзләреннән үзләре туып тора. Өткен санда ғана біз бердік «Келін хам қойнана» деген яңа сәхифені. Мұнда енді мен мақтауға лайық бик матур ғойле. Келін өзінің қойнанасын бик-бик нық мақтап, аның қарбір әйткен фәхімлі сөзлерін елсіп барып, оларыны біздің оқушыларымызның иқтибарына тәғдім етті. Бір ел әлік Діляфрузның бірінші соны шыққанда біз бұл газет оқушыларымызға барып ерішір ме, бізіні оңларылар ма, бізіні қабыл түрлер ме, ғамғым мән тираж жиялырбыз ма деген шиклер білен бірінші одым ясағаны дегенде. Мұнда әйтірге керегінде біздің ойыштырушы біз Ғали апа Сәпәржанованың қиылығы бек ердәм етті. Хәм біз шын-шынлап шушы қиылықның ортына еріп, Діляфрузны оқушыларыбызға жеткірдік дияргә мөмкин.
Діляфруз газетасы баш мөхәррире Диләм Хәрәмов белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Тумышы белән Башкортстаннан булган шагыйр Фатих Кәримнең кызы Лейла Кәримова Мәскәү өлкәсе Дмитров шәһәрендәге Халык музеена кунакка барып кайткан. Балык эшкәртү киллиятендәге музей ядрә үтергән шигырь юллар дип атала. Сугышта һәлак булган шагыйрлар турында материаллар туплаучы бу музей тирәсендә бердәм һәм кызыксынучан җәмәгатьчелек тупланган. Әлеге музейга йөрүче яшьләр татар шагыйры язмышы белән кызыксынып, аның иҗаты белән мавыкканнар. Лейла Кәримова белән Римзил Вәлинең сөйләшүе менә шул хакта.
Музейлар гадәттә тып-тын, чиста, бераз гына караңгы, иске җиһазлар белән тутырылган бер бүлмә буларак күз алдына килә. Анда ниндидер кайнашу, бәхәсләшү, кешеләр туплану мөмкин дип уйлавы бик читен. Шулай да кайбер музейлар үзләре бер иҗтимагый берләшмәгә, хәтта сәяси фиркәгә ошый башлыйлар. Мәскәү өлкәсе Дмитров шәһәрендә оешкан сугышта һәләк булган шагыйрьләр музее гаҗәпләндерә. Павел Коган, Михаил Кульсинский һәм башка һәләк булган шагыйрьләр белән бер рәттән тагын бик күп шәхесләрнең тормышын өйрәнүче бу берләшмә соңгы вакытта татар әдәбияты белән кызыксына башлаган. Узган җәйдә шушы музейның активистлары Казанга килеп, Идел буенда палаткалар корып, Казан белән танышып йөрделәр. Аларның Казанга сәфәренең сәбәбе биредә Фатих Кәримнең кызы яшәү һәм аның турында музей экспонатлары, архив материаллары, китаплар булу, алар белән танышу мөмкинлеге. Лейла Кәримова алар белән Тукай музеенда очрашып, әтисенең язмышы, иҗаты турында хатирәләр сөйләде. Егетләр һәм кызлар Казаннан Дмитровка канатланып кайтып, Наталья Чернова исемендәге шушы халык музееның юбилей кичәсен Фатих Кәримгә багышларга булганнар. Алар мөмкин булган кадәр татар шагыйрының әсәрләре белән танышканнар. Тәрҗемә ителмәгән әсәрләрне үзләре аерым сүзләр буенча һәм балалар китабындагы рәсемнәрне күз аллап, үзләренчә сәхнәләштергәннәр. Музейда үткәрелгән мәдәни чарадан соң, шактый салкын көзге төндә урманга ушак ягырга чыгып, җырлар җырлап, шигырьләр сөйләп таң аттырганнар. Хәзерге чорда мондый фидакарлык, романтика, мөстәкыйль фикер йөртү, моңа кадәр үзләре таныш булмаган милләтнең әдәбиятын өйрәнү битараф калдыра алмый. Фатих Кәримнең иҗатын һәм тормыш юлын армый-талмый өйрәнеп башкаларга аңлатып бирүче Лейла апа Кәримова аларның чакыруы буенча Мәскәү өлкәсенә баруына бик канәгат. Дмитров яшьләрнең мавыгуы, дәрте шулкадәр аңа йыккан ки, хәтта аңа 70 яш тулган дип һич уйламассың. Без Лейла апа белән бары тик менә шушы Дмитровка сәфәр турында гына сөйләштек.
Ул бик зур бина түгел. Ике зал, берсе прихожая, икенче зал, анда стендлар инде. Менә Павел Коган, Кульчинский, Марина Цветаева турында алар җыялар материал. Аның иҗатын бик-бик хөрмәт итәләр алар.
Менә шушы музейның туган көненә чакырдылар.
Әйе.
Строка оборванная пуля.
Строка оборванная пуля, народный музей.
Сугышларда һәләк булган шагыйрьләр.
Әйе. Анда бик күп сугыш трофейлар алар җыялар. Анарсын инде иҗат кичәсе булды.
Фатих Кәрим турында.
Фатих Кәрим турында һәм Муса Җәлил турында.
Бу музей бинасында булдымы?
Музей бинасында. Анарсын менә әкиятне алар куйдылар гармунчы аю белән җырчы маймыл белмичә текстны. Татарча алар аңламалар.
Каян белеп уйнаганнар соң алар?
Рәсемнәр. Иллюстрированный китап?
Балалар китабы.
Әйе, балалар китабы.
Сюжетны беләләрме соң?
Юк, сюжетны белмиләр алар. Менә бик кызык булды, шундый көлке булды. Без шундый көлдек.
Без сюжетны дөрес аңлаганнармы соң?
Беләсезме, алар шундый тапкыр, алар шундый фантазерлар. шунды творческий аларнын подход менә бу әкияткә. Кем Хайдар булды, кем Саескан булды, кем Ёжик булды, кем Аю, кем Маймул, кем Ат, менә шунды инсценировка куйдылар. А нәрсен аларга укыдылар инде рус текстны. И алар шаккатылар. Шунды әкият матур икән.
А русча бу әкият бармы?
Бар, олар бар. Аны Юрий Малышев тәрҗемә итте.
Сез алып бардыгыз мы?
Мин алып бардым.
А, алар аңа кадәр белмәгән.
Белмәгәннәр. Аларга укыдылар рус текстны, алар шаккатылар. Шундый матур әкият икән. Шул рус текстка алар импровизация белән тагын куйдылар спектакль. Тынап рус сүзләрне.
Рус шашыгыр текстларын.
Әйе, импровизационный спектакль куйдылар.
Бу Фатих Каримгә багышланган кичә ул сугыш турында булган дигездә. Әни Фатих Карим шигырьләрен алар булай яратып, үз итеп, дулкынланып укыдылар.
Беләсезме, ант укыдылар. Ватаным өчен русча. Анарсын скворец, кырказы, кайгы, җирне арбуз кебек кисәм, буны укыдылар. Бик күп инде шигырьләр алар. Мине укыттылар. Аннарс миңа әйттәләр, сез татарча безгә укыгыз, без тлибез менә нишек аның шигырьләр татарча яңгырлар. Имен алыра татарча укыдым. Рамил Булатов җылады. Анда бер татар кеше иде.
Эшкуар инде бу бизнесмен. Шул тирәдә яшәгән.
Һәм
бу музейга йөрүче.
Йөрүче ул, йөрүче. Ул җылап аны тыңлады. Мин аларга китап бүләк иттем, Рамилгә дә менә соңгы дәфтәрне, ул аны үбеп бик сөенде инде ул.
Шулай итеп, Мәскәү өлкәсендәге Дмитров шәһәренең читендәге бер кәсәбә, поселокта яшәгән кешеләр, яшьләр һәм алар һәлак булган шагыйрьләр музейында Фатих Карим иҗаты һәм гомере белән кызыксынып Казанга килгәннән
соң,
Казанда йөреп танышып Фатих Карим язмышы белән танышканнан соң, очрашканнан соң, сезне тапканнан соң, үзләрендә Фатих Карим кичәсен үткәреп, тирән итеп аңлаганнар иде.
Без биргән без материаллар, китаплар, фотографиялар, алар стенд ясадылар. Язучы Юрий Михайлович Чернов шулай әйтте. Сез тыныч булыгыз. Сезнең әтиегез, шагыйрь Фатих Карим, безнең музейда навечно будет прописан. Менә шундый сүзләр ул әйтте.
Мин үлем бу Коган, Кульчицкийлар янында бердә мискен хәлендә түгел инде бу экспозиция.
Әкиятне куйгач, анарсын аларның традиционный поэтическая свеча.
Шәм кабызып шигырь укыйлармы?
Әйе. Кем нинди шигырь белә?
Шәмне биргәндә шәм алган кеше шигырь сөйли. Яки җырлый.
Белмәсә, икенче кешегә ул тапшыра аны. Белсә, әгәр дә теләге бар аның, ул да укый, мин дә укыдым анда шигырьләрне. Менә анарсын поэтическая свеча бетә инде. Алар анарсын киенәләр бик нык, бик җылы урманга барабыз. Төнне киттек урманга. Анда костер. Зур костер. Килябез, отрядлар, жиналар, излейлер поляны имени Павла Когана, анда таш. Будка пошырялар, чай кайнаталар, мене ашаталар.
Сентябрь ахырында дама?
Сентябрь ахырында.
Урманга шығып, урманда салқында, яңғыр яуғанда, будка пошырып, шығыр оқып берелер.
3 километр урман бойынша біз излейлер
шу паляны. Бұлар жүтінің өз балалары көпшілігі.
Өз балалар.
Фатих Карим шығыр бұл қызықсынып.
И шунда алар мені тағын укыттылар, әтемнің шығырларына, өзләре укыйлар. Анарсын, біз сағат 6-да киттік. Икенче көндә.
Төнне нәрсә булды?
6 сәгать утырдык без костер янында.
Төнне дәме?
Төнне.
Бу үрнәкне вайытта, Бишбүләктә дә һәм Казанда да күрәсең кабул итеп алырга кирәктер.
И анда инде менә кайчан бетә инде бөтен нәрсә, тагын алар торалар. Үзләренең теге знамя, строка оборонной пули менә шулай разворачивают, да? И принимают новых членов. Совет музея.
Шундый бер.
Әйе, традиция.
Теләсә кем түгел, ә булдыклы кешеләр шунда. Әйе,
анарсын инде урманнан чыгабыз, сәгать 6-да кайттык иртә белән.
Сез бик яш кыз түгел, иртәнге 7-гә кадәр урманда
яшәгәндә
утыргач ничек урмадыгызмы?
Алар миннән хаман сырадылар. Лил Фатихны урмадыгызмы? Сезгә кыен түгелме? Мин әйтәм, мин үз күзләрем белән күрергә тиеш бөтен нәрсәне. И миңа бик җиңел булды. Алар шундый внимательны.
Димәк, музейның юбилее урманда тәмамланды.
Урманда, әйе, урманда.
Һәм ул нигездә бу кичтә Фатих Каримгә багышланган иде.
Әйе, шундый матур булды, шундый күңелле булды. Алар җырлыйлар, гитара уйныйлар, бик кызык булды.
Бу нәрсә бу? Бу берәр төрле теге патриотика тәрбия программасымы, күрсәтмәме, шигъриятмы бу? Mindir edebiyat seyircilerinin birer türlü kulübü mü? Gümumi tesirinde bu kişiler durumda ne diyecek kaldı? Bu kişilere ne gerek?
Alar ediyimnin icatın, anın tırmışın, anın helak buluğun anladılar i bik bik yakın girekke anı nişikdir.
Kabul itib alganlar. Hürmetli radyo tinglovchilar, Qahirman shahir Fatih Karimning qizi Leyla Karimova Moskva ülkesi Dmitrov shahrine borib qaytuvi turunda mana shularni siladi. Fatih Karimning Garmunchi ayu ham jirshi maymu degan shiriy akiyatining turdan-tura ishtaligin bilmagan kelishda sahnada o'ynov. Onlarda rus tilindagi tekstni topqach yongadan o'ynab ko'rsatuv, fidakarlik ham ijodiy dardning nindi zo'r kish bo'lganini ko'rsatdi. Татар балалары, татар яшьләре, милли әдәбият, шигърият белән мавыккан шундый ук тагы мисаллар бармы икән? Бардыр мөгаен, тик аларны табарга һәм күрсәтергә генә кирәктер.
Казаннан Римзил Вәлине тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Казанның Милли музеенда Рафаэль Мустафинны искә алу чарасы узды. Язучы үзенең туган көненә 1 ай калганда апрель аенда вафат булган иде. Мустафинның тууына быел 80 ел тулды. Үз гомерендә ул төрле телләрдә басылган 30дан артык китап яза. Эшчәнлеген күбесенчә Муса Җәлил тормышын, иҗатын өйрәнүгә багышлый. Тулырак итеп президент Әхмәтвәлиев Василий.
Рафаэль Мустафинның үз гомерендә татар, рус, казах, молдова, азербайджан, украин телләрендә төрле темаларга багышланган китаплары басыла. Кылгалидан алып, бүгенге язучылардан Рауль Фәйзуллинга кадәр шулай рус язучыларына да бәя бирә ул. Аларның иҗади йөзен аша. Төрле тарихи темаларга кагылышлы фәнни тикшерүләр алып бара. Шулай да Мустафинның гомерлек темасы һәм кызыксынуы Муса Җәлилгә кагылган була. Җәлилнең каһарман булуын дәлилләр өчен Мустафин күп кенә документлар, айрыша алман документлары белән эшли. Ул шуның белән айырылып тора иде. Аның сүзләре һәрвакыт документлар белән дәлилләнгән иде, ди Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова. Кичәдә исә Рафаэль Мустафинның үткән юлы, аның эшчәнлеге турында сөйләшү булды. Аның турында төрле истәлекләр сөйләнде. Истәлекләрнең берсендә Мустафинның Казан утлары журналында эшләгән дәвре турында әйтелде. 1968 елда Язучылар союзы корылтаенда Мустафинның сүзләре турында Рәзил Вәлиев булай дип искә алды.
Менә бер карганда шул хәлдә итәгатьле кеше, тәрбияле кеше, бер кайчанда бер кешегә дә авыр сүз әйтмәс, күтәрелеп чыкмас. Җитәкчеләр белән һәр вакытта уртак тел таба. Бөтен яктан килгән, әйткәнемчә, итәгатьле кеше иде. Әмма ләкин көннәрдән бер көнне 1969 ел булса, ялгышмасам 68 булса, 69 микән, Татарстан Язучылар Союзының құрылтайы вақытында, сейіз вақытында аның ясаған шығыршы әлі бүгінде көз алдында. Ол біздің Камал театрының Горький урамындағы бинасында, ескі бинасында, бүтін язушылар дейілген залға, залға, Мәскеуден қонақтар ұлып язушылар бар, Союздаш республикалардан, башқа төбәкләрдән бик көп язушылар, біздің партия өлкә комитеті жетекшілері, әм шунда Рафаэль Мустафинға сөз бергәч, ол оңына біздің революция яғыда шыққан китапларын, журналларын тұта-тұта бік тә яғыпынында шығыршы саған еді. Мәне біздің 1917 елі қыдар ненде журналларын шыққан, ненде китапларын шыққан, оларын керарлар ненде болған. Әбіз бүгін не хәлді? Біз не бары бір нешеңден журнал шығарамыз. Революция яғыда біздің 30-дан артық журналымыз шыққан еді шығыршы салды ол. Шында да зал ақылықтарға көмді, аның нәтижесі болырақ бір неше күннен соң қазақтар журналының баш редакторы қызметінен босаттылар.
Өз вақытында Мустафин Татарстан журналында да эшли. Галим Фуат Галимуллин ул эшләгән дәвердәге журналларның эштәлеге турында айрыша ассызыклап үтте.
Менә бирде Татарстан журналына кагылышлы сүз башланган иде. Мин бу эшчәнлегенә аның бәя бирә алам. Чөнки соңгы 10 еллыклардагы иҗтимагый тормышыбыздагы, әдәби тормышыбыздагы хәл-әхвәлләрне менә бу Татарстан журналы дип исемләнгәч, әлеге басмабыз шулкадәр төрле итеп, шулкадәр бай итеп биреп барган икән, без аны үз вакытында күрмәгәнбез. Менә соңгы вакытларда мин әлбәттә Рафаэль Мустафинның юбилеена әзерләнү ягына түгел, әлбәттә кызыксынып, шушы журналның төпләнмәләрен алып кайтып, берсе артлы берсен карап, өйрәнеп утырам. һәм анда диңгез. Менә биредә инде шушы бер басмада эшләү нәтиҗәсендә генә Рафаил Мустафинның безнең әдәбиятыбызга, безнең җәмгыятыбызга, безнең халкыбызга никадәр зур эш башкарганын күреп тора алабыз.
Рафаил Мустафинның гомере буе алып барылган күп кырлы эшчәнлеге, үзек өйрәнүләрне, фәнни тикшерүләрне сыры. Гөлчәчәк Нәҗипова Мустафин эшчәнлеген дәвам итүчеләрне өметләнеп көтеп калабыз ди. Чөнки үз вакытында Муса Җәлил тормышын иҗатын өйрәнүнә Газик Кашаф башлап җибәргән булса, әлеге тикшерүләрне нәкъ Мустафин дәвам итә. Бүгенге көндә исә Мустафин дәрәҗәсендә тикшерүләр алып баручылар әлегә юк диярлек.
Резиде Әхмәтгалиева Казанның Милли музейында язучы Рафаил Мустафинның истәлегенә узган кичә турында сөйләде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел татар дөньясы Тукай елын билгеләп үтә. Русияның күп кенә төбәкләрендә инде бу шараны яз көне билгеләп булсалар, Амурдагы Комсомольскийда аны көзгә калдырганнар. Шулай итеп, ерак көнчыгыш әлеге чараларга йомгак ясады дияргә була. Тукайга багышланган бәйрәмдә кайбер өлкәннәр балаларына туган телне өйрәтмәүләренә үкенүләрен дә әйтте. Әлеге чарада безнең хәбәрчебез Ира Таҗиева да булды.
Бәйрәм шәһәрнең Николай Островский исемен йөрткән Үзәк китапханәсе бинасында узды. Биредә беренче кат үткән бу бәйрәм Ерак Көнчыгыштагы татар конгрессы ярдәмендә оештырылды. Кичәгә килүчеләрне китапхана хезмәткәрләре Габдулла Тукайның тормыш юлы, иҗаты белән таныштырды. Өлкән яшьтәге апалар, абыйлар Тукай шигырьләрен, аның сүзләренә язган җырларын күз яшьләре аша тыңладылар. Бәйрәмдә өлкән яшьтәгеләр дә, кичкенәләр дә катнашты. Күпләр кичәгә гаиләләре, балалары, оныклары белән килде. Булары инде бер кайчанда сәйдәш моңын ишетмәгән, Тукай телен аңламаган буын вәкилләре. Ләкин алар ата-бабалары, тарихи ватаннары белән рухи бәйләнешне югалтмаган әле. Үз милләте, гореф-гадәтләре, тамырлары белән кызыксына. Кичкенәдән әбием белән бабамның сөйләшкәнен ишетеп үссәм дә, телне белмим, мине өйрәтмәгәннәр. Аңламасам да, туган телдә җырлар, шигырьләр ишетү, күңелләрдә әйтеп аңлата алмаслык хисләр уята дип, бергә җыелган кешеләргә рәхмәтен белдерде Ренат Чуланник.
Даже не понимая ее, она будет какие-то скрытые струны и душе вот даже не могу описать словами, поэтому настолько это вот растрогало.
75 яшьлек Рәймә апа Гайнетдинова исә балаларына туган телне өйрәтмәгәненә үкенде.
Аны шушы журналны ишеткәч, нәрсәне менә күзләреннән яш ага. Потому что без поселок Победа трудов. И мы он еще Сережа был не двигали. А хазир инде Аллаға шүкір. Біләбіз әлі, әбейләр білеміз, ісен нәшәбіз, сүйлешәбіз. Міна, міна, мәйем апалар, шул. А бит инде білесің, молайым бар, қызым бар, не күйретмәдім бізді міна, понимает вроде бар. А білмейләр, білмейләр, сүйлешә білмейләр.
Сіз Амурдағы Комсомольскийдан Фәйма Пағайнетдинованы тыңладығыз. Кичәдә һәр кемгә Бөек Тукайга карата үз хисләрен белдерергә җай табылды. Минем күңелемдә Тукай әниемнең җырлары булып яши, диде Рөстәм Абдуллин сәхнәгә чыгып. Аның улы 4-нче сыйныф укучысы Дамир татарча Габдулла Тукайның туган тел шигырен укыды.
И туган тел, и матур тел, эткемен кемен теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы.
Соңрак бәйрәм милли ризыклар тезелгән табын янына күчте. Бәйрәмдә катнашучылар бергәләп, кайнап торган самовардан тәмләп чәй ичте, гармунда уйнап, туйганчы җырлап, биеп бик озак күңел ачтылар. Амурдагы Комсомольский шәһәрендә узган Габдулла Тукайны искә алу кичәсендә булган Рима Тамчук тәэсирләрен бүлеште.
Җырлар җырлады, Габдулла Тукайның шигырьләрен
русча да, татарча да әйтеп, бик матур итеп, һәрберебез сөйләдек, кемнең исендә бар, кем кагыздан укып шулай, бик әйбәт итеп Габдулла Тукайның 125 ел булган туган көнен үткәрдек. Бәйрәм бик матур булды.
Сез Амурдагы Комсомольскийдан Рима Тамчукны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскийдан Ира Таҗиева.
Қазанда Тюркола Қазан университеті профессора Дилара Тумашевның 85 жылығына бағышланған қолығара фәнни жиын ұздырылды. Түркі тілләр диалектологиясы, тарихы һәм грамматик тізіліші деп аталған конференцияда әлікі сыр республикаларынан Қытай, Бұлғарыстан һәм башқа елдерден ғалимнер қатнашты. Қазан федераль университетінің татар филологиясы бөлігі деканы Флёра Сайфетдинова татар тілі диалектлары тілінің байлығын көрсәтү, ә татарны білу үшін үйренілме деген фикірде. Тумашы белән Сибірден болған ғалима Дилара Тумашева Сибір татарлары ғымым татар милләтеннән ойырып қорамаған. Саша Далговны тыңлайық.
1952 елдан башлап, 50 ел Қазан университетында эшли ғалима Дилара Тумашева. Сибір татарлары диалектларын һәм татар тілі грамматикасын, тілінің түзілішін үйрене. Ғалима Фәнуса Нуриева сүзләренчә, бүгін Дилара Тумашева хезмәтләре шит илләрдә дә өстәл китабы булып тора.
Менә конференция эшендә дә төп кыбыла итеп менә шушы ике юнәлеш алынды. Һәм бу секциялар эшендә катнашкан галимнәр Азербайҗаннан булсын, Үзбәкстаннан булсын, алар да үзләренең, мәсәлән, диалектларны өйрәнүдәге уңышлары, мәсәлән, тел төзелешен өйрәнүдәге уңышлары турында сөйләделәр һәм һәр бер чыгышында да без күрдек Диләр Гарифның хезмәтләре кулланылышта. Әйтә ни өчен дигәндә, чөнки Диләр Гарифның хезмәтләре алар капиталь хезмәтләр, анда фән, теория урын алган. Мәсәлән, Диләр Гарифна телне грамматик төзелешен өйрәнеп, вузлар өчен дәреслекләр язган галимә. Шул ук вакыт татар теле белемендә тюркологияда беренчеләрдән булып дөйәтергә була. Яңа бер юнәлешне, функциональ грамматика юнәлешне башлап җибәрде. Телне кулланыштагы кулланылыш үзенчәлекләрен ачарга ярдәм иткән менә бу теориясен булдырды. Һәм менә конференция эшендә дә менә бу функциональ грамматика юнәлешенең функциональ грамматикаларның зарурлыгы турында сүз барды. Әгәр дә бүгенге көндәге укучыны без кызыксындыра телибез икән, әлбәттә аны без ниндидер шул коры структуралар белән генә хәзер кызыксындыра алмыйбыз. Телнең яшәеше кирәк.
Ди Казан университетының татар филологиясы бүлегенең татар теле тарихы һәм төрки телләр белеме кафедрасы мөдире профессор Фәнуса Нуриева. Машеваның 85 еллыгына багышланган конференцияда берничә мөһим карар да кабул ителгән. Ул да булса Тумашеваның интернет музеен булдыру, хезмәтләрен яңадан бастыру һәм Диләра Тумашева исемендәге стипендия бирә башлауны оештыру.
Казаннан Саша Далговны тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.